Crossing.
Talasanje.
Deset sati i pet minuta. Dobar dan. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama u narednih 50-ak minuta. Ove srede odabrali smo nekoliko tema prvog dela talasanja. Govorit ćemo o generičkim lekovima. Koliko su dobra i bezbedna zamena za originalne lekove? Saznaćemo zašto su ti lekovi znatno jeftiniji od originalnih. U goste nam dolazi direktor kompanije Actavis za Srbiju i Adria regiju, dr. Pavle Marjanović. Naša druga priča posvećena je nedavnom festivalu vatrogastva na Zvezdari, na kojem su učestvovali vatrogasci i učenici osnovne škole Veljko Dugošević iz Beograda. Razgovarat ćemo sa višim vatrogasnim oficirom Slavkom Čupićem, sekretarom Dobrovoljnog vatrogasnog društva Zvezdara. Predstavit ćemo i romansiranu biografiju Radmile Savićević, prva i posljednja, kojom je ispravljena nepravda, jer je o ovoj glumici ostalo malo pisanih tragova. O velikoj umetnici srpskog glumišta govorit će autor knjige Prva i posljednja, Dejan Ćirić. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Now
10 sati i 10 minuta slušate prvi program Radio Beograda, emisiju Šetnja, prvi sat talasanja, temperatura u Beogradu 20 stepeni. I evo naše prve priče. Šta su generički lekovi i koliko su dobra zamena za originalne medikamente? Naš gost je direktor kompanije Actavis za Srbiju i Adria regiju, dr. Pavle Marjanović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Doktore Marjanoviću, vi dolazite iz jedne velike farmaceutske kompanije Actavis, predstavljate Srbiju i Adria regiju. Šta je to Adria regija?
To je zapravo kompanijski naziv za bivšu Jugoslaviju minus Sloveniju plus Albaniju, znači nekih 6-7 malih država negde na Balkanu i u istočnoj Evropi koju ja evo trenutno vodim.
To je u stvari neki oblik ex-Jugoslavije, možemo tako da kažemo?
Možemo tako da kažemo, znači minus Slovenija plus Albanija.
Kako stižete?
Pa na letovima između Tirane, Zagreba, Sarajeva, Beograda stižem nekako, ali zanimljivo je u svakom slučaju.
To je zanimljivo, to je jedna velika odgovornost, ali i velika čast vama i našoj zemlji.
Ja bih rekao da su vrlo retko sedišta velikih multinacionalnih kompanija za ovaj region u Beogradu i mislim da je to velika čast i za sve nas na neki način.
Evo, mi smo najavili da danas govorimo malo o generičkim lekovima. Kompanija Actavis je vodeća farmaceutska kompanija koja proizvodi generičke lekove. Šta su generički lekovi? Šta znači kada uđemo u apoteku i kažemo, odnosno tražimo lek koji ima generičko ime?
Da, zapravo, znači kada dođe do sinteze novog leka, stvaranja novog leka od strane originatorske firme, protekne nekih 20 godina, koliko traje patentna zaštita za taj lek. Nakon isteka patentne zaštite, taj lek postaje vlasništvo, ta supstanca, formulacija postaje vlasništvo svih građana sveta, tako da bilo koja firma može da napravi lek koji je istog kvaliteta, istog profila neželjenih dejstava, iste efikasnosti u potpunosti. Ono što je vrlo bitno je da su generički lekovi, samim tim što postoji velika konkurencija, značajno jeftiniji od originatorskog leka.
Zapravo, to sam htela da vas pitam, generički lek nekada može i nekoliko puta da bude jeftiniji od tog originalnog ili, kako vi kažete, originatorskog, ako sam se dobro izrazila.
Jeste, da. Da, možda bude neko bude jeftiniji. Vi zapravo u zemljama Evrope imate, ako je datum, današnji datum je, na primjer, 8. juni, a ako danas ističe patent nekog originatorskog leka, vi u apotekama već ovog jutra imate 20 kopija, samim tim šta su kopije, to su lekovi potpuno identičnog sastava, možda i svi proizvode na istom mestu, znači iste efikasnosti, istog profila neželjenih dejstava, koji su samim principom konkurentnosti značajno jeftiniji.
To znači kada u apoteci farmaceut kaže, mi odemo recimo sa receptom ili odemo da kupimo neki lek, i onda apotekar kaže, znate, nemamo taj originalni lek, ali imamo zamenu. Da li je to generički lek i da li je on manje efikasan? Vi ste doduše donekle odgovorili, ali ipak da pojednostavimo i da pojasnimo.
Znači, apsolutno, Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije vodi računa o kvalitetu lekova. Kad oni daju zeleno svetlo za lek, onda je taj lek kvalitetan i tu diskusije nema. Naša agencija radi u potpunosti po pravilniku evropskih smernica za registraciju lekova, tako da bilo koji lek koji se nađe na policama apoteke je podjednako kvalitetan ako ima isti generički naziv. Tako da, odgovor na vaše pitanje, ako apotekar kaže da imamo zamenu istog sastava, to je u potpunosti identičan lek.
Nekad ljudi budu skeptični. I ovo je evo prilika da ih zapravo uverimo da nemaju razloga da brinu.
Nemaju razloga u potpunosti da brinu, zato što se radi o leku potpuno istog sastava. Čak i isti je profil i efikasnosti, neželjenih dejstava, kvalitet leka isti, sve potpunosti isto. I to garantuje Agencija za lekove Srbije.
Pošto vi dolazite iz jedne velike kompanije, ovo je sada i jedan trenutak kada moramo da pomenemo i fabriku lekova Zdravlje u Leskovcu. Kako se trenutno odvija proizvodnja lekova u srpskom Manchesteru, kako neki vole da zovu Leskovac, koliko je zaposlenih, kakva je to proizvodna linija, vi ste zapravo deo jednog velikog giganta.
Jeste, mi smo ponosni što smo uspjeli da skoro dupliramo proizvodnju prošle godine, da zaposlimo 100 ljudi u Leskovcu, negde u januaru mesecu prošle godine. Duplirali smo proizvodnju zahvaljujući pre svega većem izvozu i to na zahtevna tržišta Evropske unije kao i Rusije. Dakle, Zdravlje je jedna od mnogobrojnih fabrika u lancu Actavisovih globalnih fabrika, koji ima nekih 60-70.
koliko zapravo koje proizvodne linije vi imate tamo, da li je to nešto u odnosu na drugi deo sveta različito, imate specijalizovanu proizvodnju, evo to je prilika da sad malo pojasnimo.
To su uglavnom tablete koje proizvodimo, a ono što je bitno kažemo da ako se na primjer lek za sniženje holesterola koji proizvodimo u Leskovcu se plasira na tržištu Srbije, taj isti lek se plasira na tržištu recimo Danske ili Švedske ili Zapadne Evrope, tako da tu razlike nema. I to je prednost biti svetska kompanija, ipak naša.
Da li je sačuvan naziv zdravlje?
Jeste, sačuvan je naziv zdravlje.
To je podnaslov?
To je podnaslov, da. Sačuvan je naziv zdravlje.
Tako smo navikli toliko godina unazad.
Zašto bismo menjali nešto što je dobro?
I to je dobar brend. Da. Kako smo kazali, dakle, Manchester srpski Leskovac ima svoju budućnost kada je reč o proizvodnji generičkih lekova. Evo, da se vratimo opet na prednost proizvodnje te, da kažemo, linije generičkih lekova. Da li država, odnosno zdravstveni fond, prepoznaju prednost takve proizvodnje? Jer ste vi u nekoliko navrata na skupovima posvećenim proizvodnji lekova govorili da država može znatno da uštedi ukoliko se više okrene generičkim lekovima, da taj novac može biti uložen možda u proizvodnju originalnih lekova ili nabavku neke medicinske opreme, na primjer.
Da, pa odgovor je u tome da svi fondovi širom sveta i najbogatijih zemalja, fondovi zdravstva, se suočavaju sa povećanom potrošnjom lekova sa jedne strane, s druge strane postoji tendencija starenja stanovništva. Dakle, pritisci na fondove širom sveta, pa i na najbogatije zemlje, tipa Nemačke, na primjer, i Francuske, su izuzetno veliki i nema fonda koji ne smišlja razne načine kako da na neki način omogući da lekovi budu prisutni na policama apoteka, a sa druge strane da sistem bude funkcionalan. Naš fond, ja moram da kažem, ono što je najvažnije zadnjih nekoliko godina, stvarno redovno plaća sve svoje obaveze i to je suština dobro poslovanja, znači suština jedne održivosti poslovanja na srpskom tržištu. I to je, ja bih rekao, osnovni razlog zašto lekova na policama apoteka ima. Mi smo zaboravili kako je to izgledalo pre 10-15 godina kada su bile mnogobrojne i česte nestašice. Mi smo jednostavno sada takvih situacija nema. Desi da ponekad neki lek ne bude prisutan na policama apoteka, ali uvek postoji što vi kažete zamena, znači identičan lek, identičnog kvaliteta, tako da pacijenti ni u kom slučaju nisu oštećeni po tom pitanju. Odgovor na pitanje generičkog leka, da, ukoliko bi se što brže doveli novi generički lekovi na tržište, to bi omogućilo još veće uštede fondu zdravstva, a mi u industriji moramo voditi računa i o ekonomskom okviru u kojem se država nalazi. Dakle, mi smo siromašna zemlja i to svi znamo i fond plaća lekove na vreme i nemamo najbogatiju listu u Evropi sigurno, zato što smo siromašna zemlja, ali mislim da je takav vid ponašanja domaćinski i da je mnogo pošteniji nego da napravimo ogromnu listu koju nećemo moći da izdržimo, poreski obveznici neće moći da plaćaju tu listu i onda što bi možda posledično dovelo i do nestašica lekova sa polica apoteka. To se ovde srećom ne dešava, jer kažem, imamo jedno domaćinsko poslovanje u fondu i u ministarstvu. Dakle, ono što bi možda moglo da bude predlog za uštede je da je ubrzanom generifikacijom, znači ubrzanim dovođenjem lekova, generičkih lekova na tržište, kada istekne patent originatorima, otvara se mogućnost za uštede. Na osnovu tih ušteda bi možda mogli novi lekovi da dođu na tržište, a da se ne poveća budžet potrošnje za lekove Srbije. S druge strane, mogli bi da na listu dođu i neki lekovi za retke bolesti, a mogli bi da razgovaramo i o proširenju mogućnosti, terapijskih mogućnosti za pacijente obolele, na primjer, od povećanog pritiska, od dijabeta, znači za povećanu potrošnju i samih generičkih lekova.
Jer je u porastu broj obolelih i to itekako traži ovaj lečenje i te bolesti. A evo sad ste vi na neki način odgovorili, ne treba da brinemo, ima dovoljno lekova kada je reč o paleti Aktavisa i svih generičkih lekova na tržištu, farmakotržištu Srbije.
Apsolutno, ja bih rekao da ne treba da brinemo. Mislim da je osnova dobrog snabdevanja zapravo domaća proizvodnja. I mislim da tu osnovu, ono što je jako dobro je da postoji domaća proizvodnja u okviru multinacionalnih kompanija koje nam daju snagu i izvoza, obezbeđuje i stabilnost snabdevanja na srpskom tržištu.
Doktore Marjanoviću, vi ste lekar, ali niste radili u ordinaciji. Put vas je odveo na farmaceutske staze, bilo je i teških dana, vi to često novinarima znate da kažete, ali se ponosite time.
Pa eto, nekako krenuo sam onih nesrećnih 90. godina, diplomirao sam neke 91. godine, počeo sam 3 mjeseca da radim kao lekar. Tu budućnosti nije bilo ni posla, nije bilo ni mogućnosti da se jednostavno preživio te neke male plate.
Oprostite što vas prekidam, je li to bilo vreme kad smo imali 5 maraka platu?
To je bilo vreme 5 maraka, tek je krenulo to neko vreme od 5 maraka, 10 maraka. Jednostavno od toga se nije moglo živjeti i ja sam tokom staža kao lekar počeo da radim na Zelenom vencu, na pijaci, prodavao sam čajeve kao lekar. I mislim da je to jedan dobar početak. Kažu ljudi, postoji američki san. Ja mislim da postoji i srpski san. Da kreneš od neke nule u životu, i ponosim se time što sam 6 mjeseci prodavao čajeve na Zelenom vencu. I tu sam naučio kao lekar, pre svega naučio sam da prodajem, a po dva naučio sam šta je inventar. Znate, mi doktori malo bežimo od matematike, odemo na medicinu, onda naučimo
da brojimo. Onda vas to sačeka kasnije na poslu.
Onda nas to sačeka u životu, to je tako. E, međutim, to je bio i prvi i osnovni razlog zašto mi je ponuđen prvi posao u prvoj farmaceutskoj firmi gde sam radio tamo nekde 92. do 96. godine. Upravo to što sam počeo kao lekar na tezgi na Zelenom vencu.
Nekad i na minus 20.
Nekad je bilo i na minus 20, bez grenje. Ali znate, kad je čovjek mlad, ništa vam to ne smeta. Mladi ste, imate posao, srećni ste što imate posao, neki posao, i to je bilo okej.
I danas predstavljate Srbiju na jedan baš onako visoki, odgovoran način, da tako kažem, a vi se bavite i volonterskim radom. Vi ste član upravnog ili nadzornog odbora, ako sam se dobro izrazila, Etnografskog muzeja u Beogradu i želite da pomognete ovoj ustanovi od nacionalnog značaja. Znači, da pre svega preciziramo, kada pomenemo upravni odbor, svi misle da je to neka velika plata. Vi to radite volonterski.
Da, to je apsolutno volonterski. Ja sam predsjednik nadzornog odbora Etnografskog muzeja u Beogradu i ponosan sam što sam izabran da budem predsjednik nadzornog odbora pre nekoliko mjeseci, zato što je to jedna ustanova od nacionalnog značaja. Evo, kao Etnografski muzej mogu da kažem da ćemo slaviti ove godine 115 godina rada muzeja, da smo otvorili Manakovu kuću u ulici Gerila Principa. Pozivam sve Beograđane da posete, to je tu negde u centru grada, iza Zelenog venca, da posete Manakovu kuću, to je jedna predivna izložba, inspirativna izložba. Mislim da je bitno da svi doprinesemo i damo neki korak, ja bih rekao, da nam se deca vrate iz inostranstva. Da nam se deca vrate, da uradimo nešto za opšte dobro. I mislim da je Etnografski muzej jedna ustanova koja pruža neverovatne mogućnosti napredovanja, ličnog napredovanja, učenja. Upoznao sam fantastične ljude, kustose muzeja koji su im otkrili neke neverovatne tajne od podruma do plafona muzeja. Imate, na primjer, u podrumu čitavu zbirku Krajputaša. Borit ćemo se da muzej, kao predsjednik nadzornog odbora, ću se boriti da muzej dobije veću kvadraturu za svoje izložbe.
To je u ovom trenutku ono što nedostaje.
To je ono što nedostaje. Borit ćemo se zajedno sa doktorkom Mirjanom Menković, direktorkom, da na neki način dobijemo više kvadrata za izložbenog prostora, da ti krajputaši iz podruma izađu na svetlost dana, da Beograđani, uopšte i stranci koji dođu, građani Srbije, vide šta mi to imamo u kulturnom nasleđu. Jer to je ono što će nas očuvati u budućnosti u eri globalizacije, koja je neminovna.
I da sačuvamo deo nacionalnog identiteta. Šta još nedostaje Etnografskom muzeju u Beogradu, a što bi možda neko ko ima dobru volju i mogućnosti mogao da pomogne?
Dozvolite samo, čisto mislim da nedostaje jedno poznavanje aktivnosti šta sve Etnografski muzej radi. Vi znate sa kakvim problemima se suočavaju muzeji u Srbiji.
Koji su uglavnom zatvoreni, nažalost.
Da ne budem negativ, znači koji su uglavnom zatvoreni. Etnografski muzej je vrlo aktivan. Ima cikluse predavanja. Evo, spomenut ću vrlo jedno nešto što je interesantno i vjerojatno nepoznato široj javnosti, to je gostovanje Etnografskog muzeja u jednom od najprestižnijih svjetskih muzeja, muzeju tepiha u Baku u Azerbejdžanu, znači postojbina tepiha, sa izložbom kolekcije Pirotske ćilima autora Marine Cvetković, muzejskog savjetnika. Znači, to je neverovatna priča. Evo, verujem da šira javnost ne zna i da će u Manakovoj kući gostovati Narodni muzej iz Praga sa izložbom o Karlu IV. To je možda i poziv za škole da učenici kada uče o Karlu IV. Dođu i posete Manakovu kuću, da posete izložbu. Recimo, ono što je interesantno, da će i gostovanje, što je prosto neverovatno, Ruskog etnografskog muzeja Sankt Petersburga u Etnografskom muzeju biti negde u oktobru mesecu sa dve izložbe, Deca Rusije i Bezvremena lepote, u oktobru mesecu. To su zaista važna dešavanja za Srbiju i uopšte za region.
Evo, ovo smo imali prilike ovako da vidimo zapravo iz vizure jednog lekara i farmaceuta kako izgleda etnografski muzej u Beogradu. Bio je ovo direktor kompanije Actavis za Srbiju i Adria regiju, dr. Pavle Marijanović. Hvala vam na gostovanju i vremenu koje ste izdvojili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vam na pozivu. Hvala.
Kakvog je kvaliteta hrana u Srbiji? Da li na pravi način iskorišćena šansa da se poveća izvoz na rusko i azijsko tržište? Koliko je do sada urađeno na zaštiti proizvoda po geografskom poreklu? Emisiju U središtu pažnje od 17.05 vodi Nikolina Miljković.
Eko.
Atelje 212 prikazuje!
Ivan Viripajev, pijanik. Režija Boris Lješević. Pobednička predstava Sterijinog pozorja 2016. godine.
Atelje 212 prikazuje!
Aleksandar Popović, Mrešćenje Šarana. Režija Milan Nešković, Atelje 212. Šaran se mresti u mutnoj vodi.
Koncert Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. Gosti, Omladinski narodni orkestar pod upravom Dobrice Vasića. Pevačka grupa Slavujev Poj i mladi vokalni solisti. Korepetitor Snežana Knežević. Voditelj Jelena Jovičić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 16. jun 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle. Život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Eko.
Thank you.
10:31, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju Šetnja, prvi sat talasanja, a prošlog vikenda na Zvezdari je održan prvi festival vatrogastva. Učenici osnovne škole Veljko Dugošević, žitelji te beogradske opštine i vatrogasci učestvovali su u pokaznoj vežbi gašenje požara na javnoj površini. Demonstrirali su veštinu snalaženja u situaciji razbuktavanja plamena. Tamo smo sreli i glavnokomandujućeg, višeg vatrogasnog oficira Slavka Čupića, sekretara Dobrovoljnog vatrogasnog društva Zvezdara. Ispričao nam je šta su učenici i profesionalci pokazali i savladali, ali nas je upozorio koliko je važno da budemo obazrivi sa vatrom.
U ovoj reviji vatrogastva imali smo prilike da vidimo pre svega nastup vatrogasnog podmlatka Dobrovoljnog vatrogasnog društva Zvezdara. To su učenici i učenice iz osnovne škole Veljko Dugošević koji su nam demonstrirali vežbu brentača, vežba sa brentačom, znači mokra vežba, gašenje požara, odnosno pogađanje mete na stalcima. Kao što ste videli, vežba je izvršena bez jedne greške u rekordnom vremenu.
Koliko je to kratko vreme bilo?
Pa neki desetak sekundi je izvedena vežba, izuzetno uspešno i dobro, tako da su i nagrađeni aplauzom prisutnih posetilaca ovog parka.
Bili su tu i profesionalci sa Zvezdare, vatrogasci, i oni su imali također rekordno vreme.
Operativna jedinica vatrogasnog društva Zvezdara pre svega nastupa na svim manifestacijama najvećeg bezbednostnog rizika u našem gradu. Prepoznatljivi su na utakmicama Partizana i Crne Zvezde, na derbi susretima gde dolazi do eskalacije onih pirotehničkih sredstava koje naši vatrogasci vrlo uspešno gase i spasavaju time ne samo stadion, imovinu stadiona, nego i same gledaoce koji su izloženi opasnosti. Danas su imali priliku da demonstriraju vežbu 2.1a, napad za gašenje suvi sa centrifugalnom motornom vatrogasnom pumpom Rosenbauer 1/800, znači 800 litara vode u minuti, može da isporuči za uspešno gašenje svih klasa požara, posebno požara čvrste gorive materije klase A, koja je česta u našim stambenim objektima.
Vatrogasac je časno, odgovorno i nadasve cenjeno zanimanje. Koliko dugo ste vi vatrogasac?
Od malena sam voleo ovaj poziv kao i sva deca, jer učešće u vatrogasnim akcijama predstavlja u najrepresivnijem smislu isključivo spasavanje i pomaganje drugima. Znači, kad smo najrepresivniji, mi samo pomažemo i spasavamo naše građane. I upravo ja sam negde od 1988. godine u ovoj materiji. Položio sam tada stručni državni ispit iz oblasti zaštite od požara i pokušavam po onim rečima koje nam je rekao čuveni teoretičar pravoslavlja Justin Popović, da čovjek nije rođen sebe već radi, već Boga radi, da svoj život koji smatram zadatim ispunim na pravi način.
Koji su najčešći uzroci požara, kako kod nas, tako i u svetu?
Situacija zaštite od požara u našem gradu je katastrofalna, jer prema analitičkim pokazateljima uvek je negde oko svake godine oko 4000 i nešto požara u našem gradu, sa velikom materijalnom štetom i sa gubitkom onog najdragocenijega, to je ljudski život. Znači, u toj katastrofalnoj situaciji moramo se osvrnemo šta su uzroci najčešći. Najčešći uzroci požara su nehat i nepažnja, odnosno nepoznavanje opasnosti od požara i eksplozija.
Šta još može biti uzrok požara?
Neispravne elektroinstalacije su čest uzrok požara, ali tu su i građevinski nedostaci, zatim statički elektricitet, samoupale o kojima se najmanje zna, prilikom određenih egzotermnih procesa, određena materija organskog porekla, kao što su pamuk, vuna, ostale tkane, lanene i slično, mogu, ukoliko su zamašćene, da dođu do tačke paljenja i da izazovu upravo požar u našem stanu, u našem odsustvu. O tome se najmanje zna. To dobro znaju majstori koji se bave odmašćivanjem metala, kao što su metalostrugari, bravari i mehaničari, koji ovakve materije, kao što je pucvala, recimo pamučne, posle zamašćivanja ili odmašćivanja metala, ostavljaju metalne kutije sa poklopcem, da ne bi došlo do tih samoupala.
Da ponovimo telefonski broj za vatrogasce. Šta je važno da saopštimo kada pozovemo taj broj, ukoliko ako smo uočili da postoji opasnost od požara ili da je požar već krenuo?
Onog momenta kada uočimo požar, dužni smo da o tom pre svega da pokušamo da ga ugasimo ukoliko možemo, jer po zakonu svaki građanin dužan je da ugasi požar ukoliko to može da učini sam bez opasnosti po sebe ili druga lica. Ukoliko nije u stanju, dužan je o tome obavesti vatrogasnu spasilačku brigadu Beograda na telefon 193 preko mobilnih, znači 011 193. 193 je famozni broj koji se najčešće u kritičnim trenucima ne zna, a požar se za vrlo kratko vreme iz početne faze razbuktava, prelazi u tu razbuktalu fazu.
Koliko je vremena potrebno da se vatra rasplamsa?
Pa prema određenim eksperimentima koji su vršeni u Velikoj Britaniji u fabričkim uslovima, za 3 minuta požar iz početne faze prelazi u razbuktalu fazu. Od preko 500 stepeni Celzijusa, znači kada je vatrenom stihijom ugrožena kompletna prostorija.
Dolazi leto, letu se radujemo, ali je to i godišnja doba kada se događaju požari upravo iz nehata.
Kako da ne, ali osim požara u stambenim objektima i na našim radnim mestima, nažalost dolazi i do katastrofalnih velikih šumskih požara. Setimo se, pre nekoliko godina gorelo je nebo nad Srbijom, a uzroci ovih požara su najčešće paljenje otvorene vatre u šumskim područjima, roštiljanje. Zbog toga molim, znači apelujem na građane, ne samo Zvezdare, zbog zelenih površina gradske opštine Zvezdara, koje naše patrole redovno obilaze i upozoravaju građane na ove opasnosti, da ne pale vatru po zakonu. Zabranjeno je paljenje vatre u području 200 metara od ivice šume. Znači, u Košutnjaku, na Avali, na zelenim površinama Zvezdare, Zvezdanom lugu, molim vas, nemojte da palite roštilje, imajte u vidu da možete naneti katastrofalnu štetu. Mnogi ne znaju da je šuma Zvezdara ne samo desno plućno krilo grada Beograda, već i korenov sistem ove šume brani od klizišta Karaburmu jedan deo Mirjeva. O tome se malo zna. Dođe li do katastrofalnog požara koji se jako teško gasi, jer šumski požari se jako teško gase, onda je neophodna posebna tehnika i mnogo ljudstva da bi uspelo da ugasi ove požare. Bolje preventivno da delujemo, bolje sprečiti nego doći u situaciju da vršimo operativne zahvate.
Želim vam da imate što manje posla. Vi ste zapravo profesija koja bi trebala da ima najmanje posla, a da budete uvek tu uz nas kad ste neophodni.
Kako da ne, i hvala vam. Hvala vam na razumevanju i na vašoj pažnji i želim da uvek budete naši gosti.
I 39 minuta, slušate Radio Beograd 1, temperatura u Beogradu 20 stepeni, a stigli smo i do treće priče u današnjoj šetnji. Pred nama je romansirana biografija Radmile Savićević, prva i poslednja, a u našem studiju autor Dejan Ćirić. Dobro jutro ili dobar dan i dobar dobrodošli.
Dan. Dobar dan, hvala najlepše. Lepo je ovde kod vas i velika mi je čast i nadam se da će ova šetnja prijati kako vama, tako i slušaocima.
Dejane, ovom knjigom kao da je ispravljena nepravda, jer je o Radi Savićević ostalo malo pisanih tragova, niste bili u prilici da je lično upoznate, ali ste pišući knjigu o njoj potpuno spoznali njeno umetničko biće.
I ne samo umetničko. Da, uslovno rečeno, hajde tako da kažem, da ne budem pogrešno shvaćen, jeste ispravljena nepravda, jer je Radmila Savićević bila zaista jedna od najvećih glumica 20. veka u Srbiji, uz dužno poštovanje svima, ja tvrdim, najboljenija glumica, i za koje nažalost posle smrti nije ostalo ništa zapisano i zabeleženo u ovakvoj formi. I eto, ja sam se potrudio da za tih godinu i po dana koliko sam radio na ovoj knjizi prosto sakupim sve to i da to ostane, kako ja volim da kažem, zaovek i za neke buduće generacije. Mislim da sam uspeo. Evo, 3 meseca po objavljivanju knjige sjajne reakcije čitalaca ukazuju na to, jer sam se potrudio da ne pravim stereotipnu monografiju, već da napravim knjigu koja je prijemčiva, hajde tako da kažem, običnom narodu kome i Rada Savićević pripadala. Tako da ovo jeste jedna vrsta romana u kome Rada glavni javni lik i mislim da je zaista sada knjiga ušla među ljude kao što je to nekada i Rada Savićević radila u ona srećna vremena i ulazila u sve domove u bivšoj Jugoslaviji.
Upravo bila to sam htjela da podsjetim. Majka Vuka, Baba Riska, Tomanija iz Babinog unučeta, gospođa ministarka Radmila Savićević je glumica za sva vremena. Dejane, 15 godina od njene smrti je prošlo i upravo nekako u to vreme ste vi objavili ovu biografiju, a ovo je prilika da podsjetimo, Rada je bila Kruševljanka i vi ste Kruševljanin, iako je niste poznavali.
Nisam je poznavao, nažalost, nikada je nisam video, ni u pozorištu, imao prilike da je gledam, niti je sreo, ali zato je i bila velika odgovornost kako da se napiše ova knjiga i to mi je zadalo puno muka, međutim, isplatilo se. I najveća nagrada mi je to što su članovi Radine familije, kada su pročitali knjigu, rekli da sam zaista pisao kao da je bila moja baka ili majka. To meni jeste u suštini bilo najbitnije, da verno predstavim lik Radmile Savićević i kao glumice i kao osobe. Ona je zaista bila neverovatna glumica i veličanstvena žena u svakom pogledu. Ovo nije, evo, Mrtvima sve najbolje, ja ni knjigu nisam postavljao na taj način, već vrlo objektivno, pre svega sa novinarske strane, ali zaista Radmila Savićević je bila jedna posebna žena, ona stara garda, ono vreme koje danas, evo, u svom ovom ludilu u kome živimo, ona je zaista predstavljala stub kuće, takvu vrstu žene kao što su bile naše bake i žene koje su živele u to vreme. Da ne govorimo o tome koliko je bila veličanstvena kako pozorišna glumica, o čemu se malo zna, jer je u Kruševcu i Nišu zaista imala impozantnu pozorišnu karijeru, da bi u Beogradu posle nastavila, jel, kroz TV serije kroz koje najviše pamtimo.
Ona je govorila, ja sam bila u prilici kao mlad novinar da je intervjuišem, da se čitav njen život zapravo događao tako da je sve išlo preko Stalaća.
Yes.
Od Kruševca preko Stalaća u Niš, a yes, onda opet iz Niša preko Stalaća u Beograd. E sada, kad ste vi kazali Kruševljani, da li oni znaju zapravo za Radu Savićević, koliko oni znaju da je Kruševac bio rasadnik glumišta srpskog?
Kruševljani znaju, prosto znaju svi, ali nažalost živimo u takvom vremenu, mislim da pomalo zaboravljamo te značajne ljude. Mislim da tu treba nešto da se promeni i ja se nadam da će ova knjiga, i ne samo ona, nego i o drugim velikanima, prosto biti mali korak ka tome da se osvrnemo, da zaista postoje ljudi koji zaslužuju da njihove fotografije, velike fotografije, budu istaknute u pozorištima, da, kako bih rekao, dobiju svoje ulice. Možda sada ovo zvuči banalno, ali prosto moraju da postoje obeleže, moramo se sećati tih ljudi. Kruševac je zaista, evo, i gospodin Bata Živojinović, imao sam tu sreću da uradim intervju sa njim za Radinu knjigu, je rekao da je Kruševac bio jedno od najplodnijih, ako ne i najplodnije podneblje, rasadnik umetnika na prostoru cijele bivše Jugoslavije.
Evo da pomenemo neke od glumaca.
Đuza Stojiljković, Čkalja, Taško Načić, Rada Savićević, Ljubinka
Rada
Bobić,
Živković.
Rada Živković, tako, evo sada i nove generacije, i Vojin Četković, i Nataša Tapušković i tako dalje. Zaista, neverovatno podneblje što se tiče tog talenta, i mislim da moramo ozbiljnije da se posvetimo tim ljudima, tragovima koje su oni ostavili, da bi nekako i mlađe generacije znale ko su bili ti velikani.
Rada Savićević nije završila glumačku akademiju, ona potiče iz veoma siromašne porodice,
ali
bez obzira na to, ona je, zahvaljujući raskošnom talentu, uspela da se uzdigne u visine glumačke.
To je ono što je gospođa Mira Banjac rekla u ovoj knjizi, to je jedan sirovi talenat koji je prešao u dragulj. I prosto u to vreme većina tih glumaca iz stare garde, hajde tako da kažem, nisu imali akademiju, ali to je Bogom dano. I prosto ja mislim da je to jedan toliko poseban i specifičan talenat koji zaista jeste Bogom dan, i da su mnogi od njih imali upravo to. I Rada je zaista imala, kažem, neverovatan talenat. Učinjena je pomalo i nepravda kada je došla u Beograd, nisu prepoznali njenu pozorišnu, to bogatstvo njenog pozorišnog repertoara. Mogla je da igra i dijametralno različite uloge od ovih u kojima smo je navikli, ali dobro, Bože moj, to Radu nije zaustavilo, i sve to negde, i ona jeste bila dokaz da slava zaista ne može da promeni čoveka. Ona je zaista bila simbol ovog naroda, žena iz naroda koja je najnormalnije išla Knez Mihajlovom ulicom i razdaljinu koju bi inače prešla za 10 minuta prelazila po 2 sata jer su ljudi želeli da je čuju, da porazgovaraju sa njom. Tako je bilo i u Kruševcu, u Nišu, gde god se pojavila.
Vozila se gradskim prevozom.
Vozila se gradskim prevozom. Ljilja Lašić u ovoj knjizi govori o anegdoti kada je carina zaustavila rad, kada su išle u Solun. Svi su izašli da vide majka Vuku. I meni je još jedna divna stvar, prosto kada sam radio, pošto ova knjiga sadrži 50 intervjua Radinih kolega, prijatelja, saradnika i članova porodice, nevjerovatno su živa sećanja na Radmilu Savićević. Bilo je to toliko suza, toliko smeha dok smo snimali te intervjue, toliko nevjerovatnih emocija kada čovek, ona je otišla pre 15 godina, očekujete, posebno u ovakvom vremenu u kome živimo, sve pamtimo, sve traje 3 dana, prosto očekujete da pada u zaborav, ali Rada Savićević je i u tom smislu bila vrlo specifična. To su izuzetno živa sećanja, što samo dokazuje koliko je bila posebna.
Svetlana Bojković je svojevremeno kazala da je Nušić žive u vreme Rade Savićević, verovatno bi za nju napisao gospođu ministarku, kao što je to učinio za slavnu Žanku Stokić.
Tako je. Mnogi su istakli to, Radine kolege, ona zaista jeste bila i po tom talentu izvornom, kako bi ga već nazvali, i po toj zemlji, kako kaže Mira Banjac, iz koje buja jedan takav talent. Ona i po gabaritu i po toj snazi na sceni i ovako u životu, ona jeste negde bila slična Žanki, a i mnogi su rekli da na neki način jeste bila i naslednica Žanke Stokić. I prosto ja sam se potrudio da, eto, da ova knjiga zaista bude jedno lepo svedočanstvo jednoj velikoj glumici, o kojoj, kao što sam rekao, nije ostalo ništa, i mislim da će to sada, jel, ostati za sva vremena i za neke buduće generacije, što i na kraju krajeva jeste bio cilj, da se sazna i ko je bila Radmila Savićević. Ona zaista jeste bila ono što smo mi videli na ekranu, jedna vesela, vedra, optimistična, predivna žena, baka svih nas. Kako su,
iako nije imala svoju decu.
Iako, nažalost, nije imala svoju decu, ali svi glumci ističu kada su bili mladi da su svi oni bili njena deca. Ona je donosila pite na setove, kolače, hranila ceo autobus kada se išlo na gostovanje i tako dalje. I mislim da ovo, kažem, jeste zaista jedno lepo svedočanstvo koje sad ostaje zauvek, jer Rada Savićević i bila mnogo više od toga što smo mi videli na ekranu. To je jedna vrlo kompleksna ličnost bila, koja je imala i svoje tuge i svoje neka ćutanje i zamišljenosti. Tako da je taj portret, ja se nadam, na dobar način oslikan u ovoj knjizi. Zato je bila i prva i poslednja u tim nekim segmentima koji su se prosto pokazali kao određeni punktovi koje ja nisam znao, a i čitaoci će vidjeti, koji su istakli taj naslov na pravi način.
Šta biste još izdvojili iz knjige Prva i poslednja, što možda mi nismo bili u prilici da vidimo, da saznamo na pozorišnoj sceni ili recimo na filmu, u seriji?
Rada je bila jedna vrlo diskretna žena po sećanjima i svedočenjima njenih kolega, koja se nikada nije svađala, nikada. Ona je bila, imala svoju oštrinu i svoju energiju i taj stav, ali ovaj, koji je vezan za glumu, ali je bila jedna vrlo diskretna žena ovako, i upravo to, taj raspon emocija koji ona nosila u sebi, gde god se pojavljivala, izazivala je smeh, izazivala je divno raspoloženje. To ja mogu samo da zamislim kako su to bila divna snimanja, ali kako je rekao gospodin Bata Živojinović, Rada je umela mudro, ljutito i zamišljeno da ćuti kao svi veliki umetnici. Imala je i to Rada Savićević, i to ona je jako čuvala svoju privatnost. Ona je imala jedno dostojanstvo, bila je jedna žena sa izuzetnim manirima, a opet žena iz naroda koja je mogla da se prilagodi svakoj situaciji, i bila je prirodna. To je u suštini, ja mislim, najosnovnija karakteristika, plemenita, prirodna žena, i ta dobrota koju svi ističu. Zato su Radu Savićević odreda svi voleli bez izuzetka, i zato je, čini mi se, da je ovaj naš narod i dan danas toliko poštuje i ceni.
I da je tako i zapamtimo, naš sagovornik bio je Dejan Ćirić, autor knjige o glumici Radmila Savićević, Prva i poslednja. Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za naš program.
Hvala najlepše.
We're not
I ovde privodimo kraju današnju šetnju. Temperatura u Beogradu i Kragujevcu 20, u Novom Sadu 21, a u Nišu 19 stepeni. Za nekoliko minuta sledi Srpski na srpskom, a prvi sat talasanja potpisuju ton majstor Aleksandar Kostić, producent Đorđe Radosavljević, muzički urednik Dragomir Stanojević i urednik i voditelj emisije Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan, do slušanja.